Laborakops radio tavisupleba Pragidan. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმელებო, თბილისის დროით შუა ღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობა ლეკლიკაძე მოგესალმებით დღის ბოლოს გაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. კონექტიკუტის შტატის ქალაქ ნიუთაუნში პირველ მსხვერპლს დაკრძალავენ. ავღანეთსა და პაკისტანში ტერაქტების სერია მოხდა. საქართველოში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ახალი თავმჯდომარე ჰყავს. კონექტიკუტის შტატის ქალაქ ნიუთაუნში სკოლაში მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა დაკრძალვის ცერემონია იწყება ორშაბათს პირველად. 2-6 წლის ბიჭს დაკრძალავენ. ნიუთაუნში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ჩავიდა. პრეზიდენტმა ამერიკის, როგორც მან თქვა, სიყვარული და ლოცვა გადასცა იმ 26 ადამიანის ოჯახებს, რომლებიც პარასკევს სკოლაში სროლის შედეგად დაიხოცნენ.
აქ ნიუთაუნში ჩამოვედი იმისთვის, რომ გადმოხსნით მთელი ერის სიყვარული და ლოცვა. კარგად მესმის, რომ სიტყვები თქვენ წუხარებას ვერ გამოხატავენ. ისიც მესმის, რომ ეს სიტყვები ვერ უშველის თქვენს გულისტკივილს.
Nor can they heal your wounded hearts.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ეს სიტყვა წარმოთქვა დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიაზე. პოლიციამ დაადასტურა, რომ მკვლელობა ჩაიდინა 20 წლის ადამ ლანზამ. ლანზა შეიარაღებული იყო 2 პისტოლეტით და თოფით. გაისროლა ასეულობით ტყვია. პოლიცია დაადასტურა ასევე, რომ ლანზამ სამ სკოლაში ხოცვაში ლეტას მოაწყობდა, სიცოცხლის გამოსალმა დედა და შემდეგ თავი მოიკლა. პაკისტანში ძალადობა 19 ადამიანი იმსხვერპლა ამ ქვეყნის დასავლეთში 2 ინციდენტის დროს. ორშაბათს ჯამრუჩში მანქანაში ჩადებული ბომბის აფეთქებას 16 ადამიანი იმსხვერპლა, დაშავდა ათობით პირი. რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახურის თვითმხილველმა აბდულ მალიკმა განაცხადა, რომ აფეთქებას მოყვა შავი კვამლი, რომელსაც უთებ დაფარა გარშემო ყველაფერი, ხალხი გარბოდა და ვერ გეტყვით როგორ შევშინდი, განაცხადა თვითმხილველმა. აფეთქება მოხდა ავღანეთში, ნანგარარის პროვინციაში. აფეთქებას ემსხვერპლა 9-დან 13 წლამდე ასაკის 10 გოგონა. სააგენტოები ეყრდნობიან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლის ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც აფეთქება მოხდა მაშინ, როცა გოგოები ტყეში შესას აგროვებდნენ. ავღანეთის პოლიციის ავეცნობით მცირე ერთი პირი დაიღუპა და 15 დაშავდა მანქანაში ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად ქაბულში. კონტრაქტორების საცხოვრებელ კომპლექსთან მძლავრი აფეთქების შედეგად კომპლექსის გალამაში დიდი ხვრელი გაჩნდა. პოლიციის ცნობით ასაფეთქებელი მასალა მცირე ზომის სატვირთო მანქანაში იყო. ევროპარლამენტმა გააკრიტიკა ირანი 2 ირანელი დისიდენტისათვის სახაროვის სახელობის აზრის თავისუფლების პრემიის მინიჭებისათვის. ოქტომბერში დააჯილდოვა ევროპარლამენტმა უფლებადამცავი ნასრინ სოთუდე და კინორეჟისორი ჯაფარ ფანახი აღნიშნული პრემიებით. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა რამინ მეჰმან ფარასტმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი, როცა მან ირანელები დააჯილდოვა, მისდევდა პოლიტიკურ მიზნებს. მან ადამიანის უფლების დაცვის სფეროში ორმაგი სტანდარტების ქონაში დაადანაშაულა ევროკავშირი. სოთუდეს 11 წელი აქვს მისჯილი ირანის ეროვნული უსაფრთხოების წარმომადგენლებისათვის, ფანახის კი 6 წლიანი პატიმრობა. 20 წლით აუკრძალეს მას ასევე კინოსაქმიანობა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ ბაქართუს გაკოტრების მიზნით ყოფილი მაღაჩინოსნების მიერ ორგანიზებული იყო და მოქმედებდა დანაშაულებრივი სქემა, რომელშიც ჩართული იყვნენ პარლამენტი და იუსტიციის, ასევე ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნინო გიორგობიანმა აცნობა ამ საქმის შესახებ საზოგადოებას.
სისხლის სამართლის საქმეში არსებული ჩვენებებით და სხვა უტყუარი მატერიალური მტკიცებულებებით დასტურდება, რომ დანაშაულებრივ სქემაში, რომელიც მიმართული იყო ბანკი ქართუს გაკოტრებასა და მისთვის ფინანსური ზიანის მიყენებაზე, შეთანხმებულად და ორგანიზებულად მოქმედებდნენ ყოფილი ხელისუფლების სხვადასხვა რგოლები. კერძოდ, საქართველოს პარლამენტი, იუსტიციის, ფინანსა და ეკონომიკის სამინისტროებში, მათში შემავალი სტრუქტურებით და ქვედანაყოფებით.
განცხადა ნინო გიორგობიანმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ტაოს ხელმძღვანელი ლევან თუმანიშვილი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. ახალციხის რაიონულმა მოსამართლემ დაცვის მხარის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და ლევან თუმანიშვილს გირაოს სახით 50,000 ლარის გადახდა დაეკისრა. მორიგის სასამართლო პროცესი, რომელზეც შეფასო ტაოს ხელმძღვანელის საქმის არსებითით განხილვა მოხდება 2013 წლის 11 თებერვალს არის ჩანიშნული. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა თუმანიშვილი 14 დეკემბერს დააკავეს დაკავებამდე ის ტყით სარგებლობის ლიცენზიით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის, ხებუჩქნარის უკანონოდ გაჩეხვის, ასევე ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების დამზადება გამოყენების ფაქტზე მოწმის სტატუსით დაკითხეს. ლევან თუმანიშვილი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის ბიძაა. პარტიებისა და პოლიტიკოსების ახალი რეიტინგები გამოაქვეყნა ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა NDI-მ, რომლის დაკვეთით საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა ნოემბრის მეორე ნახევარში ჩაატარა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა. პოლიტიკოსთა შორის პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი მოსწონს გამოკითხულთა 80%, პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კი მხოლოდ 29%. ამავე გამოკვლევის თანახმად ბიძინა ივანიშვილის საქმიანობას დადებითად აფასებს გამოკითხულთა 79%, მიხეილ სააკაშვილის საქმიანობას კი 16%. ამ გამოკვლევის თაობაზე ვცლა ჩვენ გაცემის სპრელობისას ვისაუბრებთ. და ჩვენს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მომდევნო ერთი წლით კახა კოჟორიძე უხელმძღვანელებს არჩევნები 17 დეკემბერს ჩატარდა და გამგეობის წევრების ხმათა უმრავლესობა კახა კოჟორიძემ მიიღო. როგორც ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას საიას ახლად არჩეულმა თავმჯდომარემ განუცხადა, ორგანიზაცია მომავალშიც ორიენტირებული იქნება ადამიანის უფლებების დაცვაზე. ორგანიზაციის ყოფილი თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი კი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში საქმეების გადაბარებამდე დარჩება. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება შუაღამის 12:07 თბილისის დროით. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ახალ გამოკვლევაზე, რომლის თანახმად პრემიერ-მინისტრის პოპულარობამ 80%-ს მიაღწია, თუმცა ყოფილი მმართველი გუნდი იხტიბარს არ იტეხს.
უნდა ასე ვთქვათ, აღინიშნოს დანანებით, რომ ქართული საზოგადოების გარკვეული ნაწილი საერთოდ ანგარიშს არ უწევს იდეოლოგიას, გამვლილ გზას და საიდანაც უბერავს, აი იქით მიტრიალდება ხოლმე ფლუგერივით.
გავარკვევ თუ როგორ იხარჯებოდა თანხები საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან. ეს გასაიდუმლოებული ფონდი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ შეისწავლა.
დეპიროგე ბედაშვილის წიგნის თარგმანი დაფინანსდა, მაგალითად გუბაკიკაბიძის კონცერტებია იქ დაფინანსებული. ყველა სახლს 2012 წელში 20-26 მაის მოეწყო პარლამენტის წინ იყო რაღაც ქართული მრეწველობის გამოფენა და იყო ბანერი პარლამენტზე კიდევ გამოტანილი დიდი. ეს ბანერებიც სარეზერვო ფონდიდან დაფინანსდა მაგალითად.
გაცემის ბოლოს კი დავაზობთ ყოველკვირეულ წითელ ზონას თემაზე: ისლამი და დემოკრატია.
შეიქმნა ერთიანი ცენტრალიზებული აპარატი მუსლიმური მართვისა და ამ აპარატის მეშვეობით იმართებოდა ისლამი საბჭოთა კავშირის მთელ ტერიტორიაზე.
რადიო სტუდიიდან დღეს გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებით. 17 დეკემბერს ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა პოლიტიკური პარტიებისა და პოლიტიკოსების რეიტინგები და საქმიანობის შეფასება გამოაქვეყნა. გამოკითხულთა 73% უპირატესობას კოალიცია ქართულ ოცნებას ანიჭებს და ამით 6-ჯერ ზდის წინა გამოკვლევის მაჩვენებას. რამ გამოიწვია საზოგადოებრივი აზრის ცვლა და როგორ აფასებენ რეიტინგებს გამოკვლევაში მონაწილე პარტიები და სოციოლოგები? ნინო თახნიშვილს მოუსმინეთ.
გამოკვლევის ერთ-ერთ კითხვაზე, თუ რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს, რესპონდენტთა პასუხების მიხედვით კოალიცია ქართული ოცნების რეიტინგი გასულ აგვისტოს გამოკვლევასთან შედარებით თითქმის 6-ჯერ არის გაზრდილი. ნოემბრის შედეგების მიხედვით მათ მიმართ დადებითად განწყობილი რესპონდენტების რაოდენობა 63%-ს აღწევს. საპარლამენტო არჩევნებამდე ჩატარებულ გამოკვლევასთან შედარებით მკვეთრად არის დაცემული ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი. ის მხოლოდ 10% შეადგენს. ქართული საზოგადოება ყოველთვის გამოირჩევა ახალი ხელისუფლების მიმართ გაზრდილი მოლოდინით და სავარაუდოდ ამ ფაქტით უნდა იყოს გამოწეული კოალიცია ქართული ოცნების რეიტინგის მკვეთრი ზრდა. ასე მიჩნევს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დავით დარჩიაშვილი, თუმცა მისი ვეთქმედი მხოლოდ ეს არ არის პოლიტიკური პარტიებისა და პიროვნებების რეიტინგული მაჩვენებლების ცვლილების მიზეზი. ის რადიო თავისუფლებასთან საზოგადოების ნაწილში პოლიტიკური კულტურის არარსებობაზე საუბრობს და იმ იმედსაც გამოთქვამს, რომ გამოკვლევის არსებული მაჩვენებლები მხოლოდ დროებითია.
ასე თქვა აღინიშნოს დანანებით, რომ ქართული საზოგადოების გარკვეული ნაწილი საერთოდ ანგარიშს არ უწევს იდეოლოგიას, გამვლილ გზას და საიდანაც უბერავს აიქით მიტრიალდება ხოლმე ფლუგერივით და ეს პროცენტი ემატება ხოლმე ახალ ხელისუფლებას. ეს ყველაფერი არის დროებითი პრობლემა და მე მგონია იმ პლურალისტულ ფონზე, როდესაც არის გამოკვეთილი სახელისუფლებო კოალიცია და მეორე მხრივ ძალიან გამოკვეთილი ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობის სახით, ეს ციფრები ძალიან მალე შეიცვლება.
ძლიერი და გამოკვეთილი ოპოზიციის არსებობის შესახებ სრულად საპირისპირო შეხედულება აქვს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრს დავით ბერძენიშვილს. სახელისუფლებო პარტიები საქართველოში ოპოზიციურ პარტიებად ვერ ყალიბდებიან. აცხადებს ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში და ამის საილუსტრაციოდ მოქალაქეთა კავშირისა და პარტია აღორძინების მაგალითი მოყავს. რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგის მკვეთრ ვარდნას, მისი თქმით ეს მათივე შეცდომების შედეგია.
ვაჩვა ხალაიას პოლიტიკურ ორიენტირა და მათ მთავარ პოლიტიკურ ფიგურას ამოწევას ყვათ ვანომერაბიშვილის წინ ამოწევას და სააკაშვილმა თავე გამოაცხადა ოპოზიციის ლიდერად, კაცი პრეზიდენტად მუშაობს. ამან ყველაფერმა იმდენად არასერიოზული ხასიათი მიიღო, რომ ამომრჩეველმა ადეკვატურად შეაფასა და დასაჯა ნაციონალურ მოძრაობას.
საპარლამენტო არჩევნებამდე ჩატარებულ კვლევასთან შედარებით 41% არის გაზრდილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის რეიტინგი. მას გამოკითხულთა 80% აფასებს დადებითად. მასთან ერთად მნიშვნელოვნად თითქმის 3ჯერ რიგ შემთხვევაში კი 4ჯერ არის გაზრდილი კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერებისა და ამჯერად უკვე ხელისუფლების წარმომადგენლების რეიტინგები. მაგალითად, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს გამოკითხულთა 63% აფასებს დადებითად, მაშინ როცა მისი მაჩვენებელი აგვისტოს გამოკვლევის შედეგად მხოლოდ 18% შეადგენდა. საპირისპირო მონაცემებს აჩვენებენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გუნდის წევრები. რაც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს, თუ კი აგვისტოს კვლევის მიხედვით მას გამოკითხულთა 61% აფასებდა დადებითად, პოზიტიურად განწყობილი რესპონდენტების პროცენტული მაჩვენებელი ამჯერად 29%-ამდე შემცირდა. ნანა სუმბაძე, საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის თანადირექტორი, ეჭვის თვალით უყურებს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ შედეგებს და გარკვეული კითხვები უჩნდება. კითხვის ნიშნები კი განსაკუთრებით პოლიტიკური პარტიების რეიტინგს ეხება.
ესე იგი, ან მაშინ არ იყო სწორი, ან ახლა არ არის სწორი, რა შეეხება პარტიების რეიტინგს. პიროვნებებზე შეიძლება შეიცვალოს ის ხალხი, არ ჩანდა რაღაც ისე, როგორც ახლა ჩანს. საერთ ხელისუფლების მიმართ უფრო დადებითია ყოველთვის დამოკიდებულება, ვიდრე ოპოზიციის მიმართ, ნუ როგორც წესი.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ წარმოდგენილ გამოკვლევაში ეჭვის შეტანის საფუძველს ვერ ხედავს სოციოლოგი ემზარჯ გერენაია.
ხაბია ხელისუფლებას აქვს ჯერჯერობით საზოგადოებისაგან სერიოზული მხარდაჭერა. ეს სხვა რამეზეც მიუთითებს, ჩვენი საზოგადოება ყოველთვის ეძებს ედგვარ მესიას, ადამიანთა ჯგუფს, რომელიც გამოიყვანს საზოგადოებას მდგომარეობიდან და მიიყვანს სანეტარ მდგომარეობამდე. ჩვენი საზოგადოების მთავარი პრობლემა არის ის, რომ რაციონალურად დაზრონება გვიჭირს და ჩვენი გადაწყვეტილებები ემოციურია.
სოციოლოგ ემზარჯ გერენაიას თქმით, დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ სიუჟეტს იმაზე, თუ როგორ იხარჯება და რაში იხარჯებოდა პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის ფულები საქართველოში.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
შეხსემთუნთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას, რაც იმას განვაგზობთ პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის ირგვლივ საუბრით. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან ბოლო 3 წელიწადში გაწეული ხარჯების ძირითადი მიმართულებების შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა. ეს ინფორმაცია წინა წლებში დახურული იყო საზოგადოებისათვის, თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ შეძლო მიიღო ზუსტი მონაცემები და მათ შორის ის მიმართულებებიც ასახა, რომლის მიხედვითაც იხარჯებოდა პრეზიდენტისათვის განკუთვნილი სარეზერვო ფონდი. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან თანხების ხარჯვის შესახებ თითქმის ყველა ინფორმაციის მოპოვება სასამართლოს გზით მოუწია. საიას იურისტი სულხან სალაძე ადასტურებს, რომ მთავრობისა და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდებიდან საჯარო ინფორმაციის მიღებას დღემდე რთული გზის გავლა სჭირდება. არც მთავრობას და არც პრეზიდენტს რაიმე ტიპის განსაკუთრებულ შეზღუდვას თანხების ხარჯვის თაობაზე დღეს არსებული კანონმდებლობა არ უწესებს. თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ფიქრობენ, რომ რადგან პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ის საზოგადოებისათვის გამჭვირვალე უნდა იყოს. და მეორეც, განსჯის საგანი უნდა გახდეს, რამდენად სწორად იხარჯება ამ ფონდის ფინანსები. საია მიიჩნევს, რომ 2012 წელს სარეზერვო ფონდებიდან თანხების გამოყოფისას მომავალი საპარლამენტო არჩევნების ფაქტორიც გაითვალისწინეს.
2012 წელში 33 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, თუმცა იდენტიფიცირება არ ხდება. შესაძლებელია ჩვენ ნახოთ განკარგულს და წერია, რომ მარტვილის მუნიციპალიტეტს გამოიყო პირობითად 100,000 ლარი. მაგრამ არ არის მიზნობრიობა რა იმ ტიპის რა ტიპის ინფრასტრუქტურულ პროექცია. ანუ მარტვილის გამგება შეძლო ეს თანხა დაიხარჯა ან ხიდის მშენებლობისთვის, ან გზის მშენებლობისთვის და ეს ხდება ივლისის თვეში, როგორც წესი უმრავლეს შემთხვევაში და რეალურად უკვე საარჩევნო პერიოდი არის, აქტიურ ფაზაში შედის თანდათანობით. ცხადია, ეს აჩენს კითხვებს, ხომ არ ხდებოდა მიზან მიმართულად ამ ტიპის ხარჯების გაწევა.
აცხადებს საიას იურისტი სულხან სალაძე. 2010 წელს სარეზერვო ფონდის ხარჯები გასართობის შინაარსის პროექტებზე მოდიოდა. ამ წელს პრეზიდენტის ფონდისათვის 54 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი. ამ თანხიდან ყველაზე მეტი 12 მილიონი კონცერტებს, ფილმებს, მუსიკალური კლიპების გადაღებას, სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას მოხმარდა.
დეფი გოგებედაშვილის სიგნის თარგმანი დაფინანსდა მაგალითად, ბუბაკი კაბიძის კონცერტებია იქ დაფინანსებული. ყველა სახელმწიფო 2012 წელში 20-26 მაის მოეწყო პარლამენტის წინ იყო ეს რაღაც ქართული მრეწველობის გამოფენა და იყო ბანერი პარლამენტზე კიდევ გამოტანილი დიდი. ეს ბანერებიც სარეზერვო ფონდიდან დაფინანსდა მაგალითად. ცხადია, ახლა სარეზერვო ფონდისთვის ეს არ უნდა იყოს პრიორიტეტული ამ ტიპის ხარჯების გაწევა. სანგაშ პერიოდსაც ჩვენ სწავლობთ, შეგვხვდა მივლინებები, რომელიც დაფინანსებულია ჟურნალისტებისა, მაგალითად პრემიერი გილაურის ვიზიტების დროს კონკრეტული ტელეკომპანიის ჟურნალისტების გზავრობის და სასტუმროს ღამისთების ხარჯები არის დაფინანსებული.
სულხან სალაძე ასევე გვეუბნება, რომ 2011 წელს ფონდის ფინანსების დიდი ნაწილი 8 მილიონ ლარზე მეტი საცურაო აუზების, ბულვარების, პარკების მშენებლობას მოხმარდა. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო ევგენიძე განმარტავს, რომ პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის თანხების გამოყენება განსაკუთრებულ შემთხვევებში უნდა ხდებოდეს.
თუ საპრეზიდენტო სახსრები ემსახურება ლეიკემიით ან ქრონიკული დაავადებებით ბავშთა ჯანმრთელობის უზრუნველყოფას, რა თქმა უნდა ეს სახსრები უნდა იხარჯებოდეს ამისთვის. უნდა იყოს რაღაცა ისეთი მიზნებისთვის განკუთვნილი, რის საჭიროებაც ნამდვილად არის ქვეყანაში. თუ ეს სახსრები მოხმარდება სიტყვაზე ისეთ დარგებს, რომლებიც გზელვადიან პერსპექტივაში ხალხის სამუშაო ადგილებს შექმნიან და რაღაცა ზრდის და განვითარების ბიძგის მიმცემი იქნება, რა თქმა უნდა მით უკეთესი იქნება.
პოლიტიკური მიმომხილველი მიხეილ თავხელი ძეკი უკანონოს ვერაფერს ხედავს იმაში, რომ პრეზიდენტი საკუთარი შეხედულებით წყვეტს თუ რაზე უნდა დაიხარჯოს თანხა მისი დისკრეციის ქვეშ მყოფი ფონდიდან. ეს უფლება მას კანონით აქვს მინიჭებული.
რასაც ჩათვლის საჭიროდ, იმას დააფინანსებს. იქნება ეს გასართობი რაიმე მოვლენა ბათუმში, ან კონცერტი, ან ინფრასტრუქტურული პროექტი, ან საცურაო აუზი, ან ბათუმის ბულვარის, ან რაღაცის ბულვარის აშენება და ასე შემდეგ. იმ დროს, როდესაც პრემიერ-მინისტრის სარეზერვო ფონდი არ ცირდება, პრეზიდენტს უმცირებენ ამ ასეთივე დისკრეციულ ფონდს, ეგ არის ან პოლიტიკური მოტივით, ან პირადი მოტივით ანგარიშ სწორება და ასე ვთქვათ შევიწროვების ერთ-ერთი საშუალება.
შეგახსენებთ, რომ 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტის თანახმად პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა 5 ჯერ შემცირდა და 10 მილიონი ლარით განისაზღვრა. თუმცა სარეზერვო ფონდის ეს მოცულობა შესაძლოა კიდევ შეითვალოს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღეშია შუაღამის თავისუფლება 12 საათი და 19 წუთია თბილისის დროით. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ქუთაისიდან. იქ შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებით მთავრობისა და საკითხის ინიციატორის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის პოზიციები გაიყო. როგორც კანონპროექტის განხილვისას გაირკვა, არაერთგვაროვანი პოზიცია და შეფასებები არსებობს თავად საპარლამენტო უმრავლესობის შემადგენლობაშიც. ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გვიამბობს.
დღეს პარლამენტში ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური საკითხთა კომიტეტის ინიციატივით საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი საქართველოს შრომის კოდექსში ჩაცვლებების შესახებ პირველი მოსვენით იმსჯელეს. წარმოდგენილი კანონპროექტით ითვლება დროებითი შრომის უნარობის ვადა, რომელიც შრომითი ხელშეკრულების შეჩერებისა და შეწყვეტის საფუძველია. სუსტდება კოლექტიური ხელშეკრულების დადების ან შეცვლის, ასევე კოლექტიური ხელშეკრულების გაწყვეტის წესი, ასევე ზუსტდება ხელშეკრულების მოშლის საფუძვლები, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევები და განისაზღვრა დამსაქმებლის მიერ ხელშეკრულების მოშლის შემთხვევაში დასაქმებული სტერილობითი შეტყობინების ვალდებულება. კიდევ ერთი ცვლილება, რომელიც შრომის კოდექსში უნდა განხორციელდეს, სოციალური პარტნიორობის არსის განსაზღვრა. კანონპროექტის შესაბამისად იქნება სოციალური პარტნიორობის სამართლებრივი კომისია შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის თავმჯდომარეობით, რომლის შემადგენლობაში ჩვევნენ საქართველოს მთავრობის დამსაქმებელთა ასოციაციისა და პროფესიული კავშირების წარმომადგენლები. როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, პირველი წარმოდგენილი კანონპროექტის შესახებ აზრთა სხვადასხვაობაა პარლამენტში. როგორც უმრავლესობის, ასევე უმცირესობის წევრები მიიჩნევენ, რომ ჯერ კანონპროექტის შესაბამისობაში არ არის მოყვანილი, პარლამენტის უმცირესობის წევრი პავლე კუბლაშვილის შეფასებით კანონპროექტი ახასა კონკრეტულ ინფორმაციას დამსაქმებელსა და დასაქმებულის უფლებების შესახებ არ იძლევა. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ ყემალაძე ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ შრომის კოდექსი მთლიანადაა შეცოცხლილი და მასში განსახორციელებული ეს ცვლილებები, წარმოდგენილი ცვლილებები მექანიკურია, რაც არ ნიშნავს, რომ შრომის კოდექსი მოწესრიგდება ან გაუმჯობესდება.
თათა, ბოდიში ჩაგერთვები, ერთი ორი ფუნქცია იქნება ჩამოცვალო, რაც იწვევს არსთა სხვადასხვაობას. რა ფუნქტები ესენი?
როგორც თავდაპირველად მოგახსენეთ, ანუ ითვლება დროებითი შრომის უნარობის ვადა, კონკრეტულად ეს ეხება ფეხმძიმობის პერიოდში, ქალთა ფეხმძიმობის პერიოდში მისი სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ პროექტს. ასევე აქ საინტერესოა კოლექტიური ხელშეკრულების არსებობის თავის გადაწყვეტის წესი და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ძირითადად ამ კანონპროექტის ირგვლივ არის არსთა სხვადასხვაობა და სწორედ მისი განხილვა გადაიდო პარასკევისთვის.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას. ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემას განვაგზობთ საუბრით თემაზე, სჭირდება თუ არა საქართველოს ბიბლიოთეკები.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერშია შოღამის თავისუფლება. ახლა როგორც დაგვირდით, ბიბლიოთეკების პრობლემაზე ვისაუბრებთ. თბილისში 17 დეკემბერს 40 ბიბლიოთეკის რამდენიმე ათეული თანამშრომელი შეიკრიბა მერიის შენობის წინ. ისინი ბიბლიოთეკების შესაძლო ლიკვიდაციას აპროტესტებდნენ. ბიბლიოთეკების თანამშრომლებისა და თბილისის მერიის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსის მამუკა კაცარავასთან შეხვედრის შემდეგ აქციის მონაწილეები დაიშალნენ. თუმცა პრობლემა, როგორც ჩანს, მაინც რჩება და მას ახლა უფროსად ნინო ხარაძე გეტყვით.
იმეგობრეთ წიგნებთან. ასეთი პლაკატებით თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის სისტემაში შემავალი ბიბლიოთეკის თანამშრომლები მერიის შენობის წინ შეიკრიბნენ. ისინი ბიბლიოთეკების შესაძლო ლიკვიდაციას აპროტესტებდნენ. ბიბლიოთეკის თანამშრომლების სიტყვებით, მათ პარასკევს შეიტყვეს იმის შესახებ, რომ მოსალოდნელი იყო თბილისში არსებული 40 ბიბლიოთეკის გაუქმება. როგორც 21 ბიბლიოთეკის გამგე ზეინაბ ზაქარიაშვილი ამბობდა, 2006 წლიდან მოყოლებული თბილისში ბიბლიოთეკების რაოდენობა განახევრდა. მაგრამ მათთვის ინფორმაცია ბიბლიოთეკების სრული ლიკვიდაციის შესახებ მაინც მოულოდნელი აღმოჩნდა.
ბიბლიოთეკების ქსელში შედიოდა 80 ბიბლიოთეკა 80 წლიდან და 80 ბიბლიოთეკიდან დღეს არის უკვე 40 ბიბლიოთეკა დარჩენილი, იმიტომ რომ ყოველ წელს გვავიწროვებენ და გვავიწროვებენ რაღაც მიზეზების გამო. ეს მიზეზები რა არის, მაგრამ ფაქტია, რომ ბიბლიოთეკა ნამდვილად აუცილებელია და შეიძლება დახელდადებოს. განსაკუთრებით შაბათ კვირას, როცა ის სტუდენტები და მოსწავლეები თავისუფლები არიან, აი ამ პერიოდში თქვენ რო დაიაროთ ქალაქის ბიბლიოთეკებში, ნახავთ რომ ნამდვილად
მიხარბატოს.
იმ დროს, როცა ბიბლიოთეკის თანამშრომლები მათი სამსახურის შესაძლო ლიკვიდაციაზე საუბრობდნენ, თბილისის მერიის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის უფროსი მამუკა კაცარავა აქციის მონაწილეთა წარმომადგენლებს ხვდებოდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მამუკა კაცარავამ განმარტა, რომ სიტყვა ლიკვიდაცია ამ შემთხვევაში იურიდიული ტერმინია და ის ბიბლიოთეკების დახურვას არ ნიშნავს და რომ ბიბლიოთეკის თანამშრომლები შეცდომაში იყვნენ შეყვანილი.
ბიბლიოთეკები დაფუძნებული არის კულტურის სათავგადასავლო სამინისტროს მიერ. ჩვენ ვიწერეთ მინისტრო მოხდარიყო საჯარო სამართლის იურიდიული პირის თბილისის თბილისის თავარი ბიბლიოთეკის მერიაზე გადმოცემა, მაგრამ ეს პროცედურა არ განხორციელდება იურიდიულად ლიკვიდაციის გარეშე. ანუ ტერმინი ლიკვიდაცია უბრალოდ იურიდიულად ნახიყო ნახმარი და არა ისაც რომ ბიბლიოთეკები იხურება.
კულტურის სამინისტროს გან ბიბლიოთეკების მერიისთვის გადაცემის აუცილებლობაზე საუბრისას მამოკა ქაცარავა ამბობს, რომ ასე უფრო გამართული იქნება სისტემა და ეს წესით კულტურის სამინისტროს ინტერესიც უნდა შედიოდეს.
მერია აფინანსებს თავიდან ბოლომდე და უბრალოდ ეს უფრო მოწესრიგებული ფორმა იქნება სამართლებრივად. კულტურის სამინისტროსაც ესე აწყობს, რომ სტრუქტურა, რომელიც მთლიანად თვითმმართველობის მერ არის დაფინანსებული, იყოს თვითმმართველობის და არა კულტურის სამინისტროსი. Ну, კი, მოდიოდა წლების განმავლობაში, მაგრამ დღეს ვფიქრობთ, რომ უფრო სწორი ფორმა იქნება, რომ სტრუქტურები, რომელიც ფინანსდება მერის მიერ, დაფუძნებული იყოს თბილისის მერის მიერ.
თავად ბიბლიოთეკის თანამშრომლები მამუკა ქაცარავასთან შეხვედრის შემდეგ დაიმედებულები გამოვიდნენ, თუმცა ამბობდნენ, რომ საკითხს მეტი სიფრთხილით მოეკიდებიან. ზოგიერთი თანამშრომელი კი მიიჩნევდა, რომ მერიისთვის გადაცემის შემთხვევაში შესაძლოა ბიბლიოთეკებს ლიკვიდაციის საფრთხე ეტაპობრივად მაინც დაემუქროს, რადგან 2006 წლიდან მოყოლებული თბილისში ბიბლიოთეკები თანდათან იხურება და არ არის გამორიცხული მომავალში დარჩენილი ბიბლიოთეკებიც დაიხუროს.
მიზანი ამათი ეგ არის, რომ იყოთ მარტო ამათი ხერხი შემხედვარე და თავიანთი განკარგულების მიხედვით განკარგონ საქართველო იქნება ბიბლიოთეკების თანხლებით თუ არა.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურა მოდიშარია აცხადებს, რომ მერიის მოთხოვნის შესრულებას სამინისტრო არ იჩქარებს. ბიბლიოთეკის თანამშრომლებთან კონსულტაციისა და თავად მერიის მოთხოვნის შესწავლის შემდეგ მიიღებს კულტურის სამინისტრო გადაწყვეტილებას.
ჯერ ჩვენ თავს ვიკავებთ, შევისწავლით აი ამ განცხადებას, შემდეგ დავესაუბრებით მერიის წარმომადგენლებს, და როცა ჩვენ დავწუნდებით, რომ ეს მართლა საშიშროებას არ წარმოადგენს ბიბლიოთეკებისთვის, ეს ყველაფერი ეს ჩანაფიქრი და ჩანაფიქრი როგორც წესი ეს არ უნდა იყოს ცუდი ჩანაფიქრი, მაგრამ ყველაფერს ამას უნდა გამხარება თავისი ლოგიკით და მოკლედ ჩვენ ზადავართ თანამშრომლოთ, მაგრამ ჯერჯერობით თავს ვიკავებ გადაცემის.
გურა მოდიშარია არ გამორიცხავს, რომ კულტურის სამინისტრომ ბიბლიოთეკების გადაცემაზე მერიას უარი ცუთხრას, თუმცა ამ ეტაპზე მხოლოდ საკითხის აუცილებლობის შესწავლით არიან დაკავებული. ვინაიდან როგორც კულტურის მინისტრი ამბობს, სამინისტროში რამდენიმე ასეული ადამიანის ხელმოწერილი წერილია შესული, სადაც საუბარია ბიბლიოთეკების შენობებით გარკვეული ჯგუფების დაინტერესებულობაზე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება შუაღამის თავისუფლება, 12 საათი და 27 წუთია. თბილისში პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების კონექტიკუტის შტატის ქალაქ ნიუთაუნში სკოლაში მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა დაკრძალვის ცერემონია იწყება. ორშაბათს პირველად 2-6 წლის ბიჭს დაკრძალავენ. ნიუთაუნში, როგორც ახალგაზრდების გამოშვებაშიც ითქვა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ჩავიდა. პრეზიდენტმა ამერიკის, როგორც მან თქვა, სიყვარული და ლოცვა გადასცა იმ 26 ადამიანის ოჯახებს, რომლებიც პარასკევს სკოლაში სროლის შედეგად დაიხოცნენ. მათ შორის 20, 6 და 7 წლის ბავშვები არიან. ოქროპირ რუხაძე გვიამბობს.
ბარაკ ობამამ დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიაზე ნიუტაუნში, კონექტიკუტში წარმოთქვა სიტყვა. ის პირადად შეხვდა იქვე დაღუპულთა ოჯახების წევრებს. ობამამ, როცა ის დამსწრედ მიმართავდა, გამოაცხადა, რომ შეერთებულმა შტატებმა საკმარისი არ გააკეთა თავისი ბავშვების დასაცავად. პოლიციამ დაადასტურა ამასობაში, რომ მკვლელობა ჩაედინა 20 წლის ადამ ლანზამ. ლანზა შეარაღებული იყო ორი პისტოლეტით და თოფით, გაისროლა ასეულობით ტყვია. პოლიციამ დაადასტურა ასევე, რომ ლანზამ, სანამ სკოლაში ხოცვა ჟლეტას მოაწყობდა, სიცოცხლეს გამოასალმა დედა და შემდეგ თავი მოიკლა სკოლაშივე. ბარაკ ობამამ სენდი ჰუკის დაწყებით სკოლაში დახოცილებისადმი მიძღვნილი ლოცვის შემდეგ ნიუტაუნის საშუალო სკოლაში შემდეგი განაცხადა.
I come to offer
აქ ნიუტაუნში ჩამოვედი იმისთვის, რომ გადმოგხდეთ მთელი ერის სიყვარული და ლოცვა. კარგად მესმის, რომ სიტყვები თქვენ წუხარებას ვერ გამოხატავენ. ისიც მესმის, რომ ეს სიტყვები ვერ უშველის თქვენს
გულისტვილს. Nor can they heal your wounded hearts.
ბარაკ ობამამ თქვა ასევე, რომ ეს უკვე მეოთხედ ხდება მას მერე, რაც პრეზიდენტი გავხდი. მეოთხედ მიწევს ჩასვლა იქ, სადაც ხოცვა ჟლეტის შედეგად დახოცილთა ოჯახის წევრებს ხვდებიო. მეოთხედ მიწევს მოვეხვიო გადარჩენილებს. მეოთხედ უსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახებს და ამას ბოლო უნდა მოეღოსო, თქვა პრეზიდენტმა ობამამ, რომელიც მიიჩნევს, რომ ამერიკამ უნდა შეიცვალოს იარაღით ძალადობის ეს თავისი კულტურა.
We can't tolerate this anymore.
ამის შეწყნარება აღარ შეიძლება. ეს ტრაგედიები უნდა დასრულდეს. მათი დასრულებისთვის საჭიროა, რომ ჩვენ შევიცვალოთ. გვეუბნებია, რომ ასეთი ძალადობის მიზეზი ბევრად უფრო კომპლექსურია და ეს მართალია. მხოლოდ ერთი კანონი, კანონის შემოღება ბოროტებას ვერ მოერევა და თავიდან ვერ აგვაცილებს ძალადობას ჩვენ საზოგადოებაში, მაგრამ ამის გამო უმოქმედობა არ
გვეპატლება.
ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ის აპირებს მომავალში ამგვარი ხოცვა-ჟლეტის წინააღმდეგ მოქმედებას, მაგრამ კონკრეტულად არაფერი უთქვამს როგორ. მან შეკითხვა დასვა: რა არჩევანი გვაქვს, რა შეგვიძლია ვიღონოთ იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ასეთი ტრაგედიებიო? ასეთი მოვლენები არ შეიძლება რუტინად იქცეს, თქვა მან. ვართ მართლაც მზად იმის სათქმელად, რომ ძალა არ გვაქვს, წინაღუდგეთ ასეთ სისხლის ღვრას. ისმოდა ბარაკ ობამას ხმა ნიუტაუნში, სადაც პარასკევს დაწყებით სკოლაში 20 წლის ადამ ლანზამ 26 ადამიანი დახოცა. ობამამ ამ გამოსვლის ბოლოს წაიკითხა დახოცილთა გვარები. მათ შორის იყვნენ 18 გოგო, 8 ბიჭი და სკოლის 6 ქალი თანამშრომელი. დემოკრატიული პარტიის წევრმა სენატორმა დაიან ფეინშტაინმა განაცხადა, რომ კონგრესში აპირებს შეიტანოს იანვრისთვის კანონპროექტი შეტევითი იარაღის აკრძალვის შესახებ. სწორედ ამ იარაღს იყენებენ მასობრივი მკვლელები შეერთებულ შტატებში. რესპუბლიკური პარტიის ბევრი წევრი წინააღმდეგია ასეთი აკრძალვისა, რადგან თვლიან, რომ მხოლოდ აკრძალვა ხელს ვერ შეუშლის მკვლელებს ხოცვა-ჟლეტის მოწყობაში და ამასთან ამერიკაში იარაღის ფლობის თავისუფლება დაერღვევა.
ოქროპირ რუხაძე გვიამბობდა ნიუტაუნში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჩასვლისა და იმ შეფასებების თაობაზე, რაც მასობრივი ხოცვა-ჟლეტის შემდეგ გამოიტკვის კონგრესსა თუ საზოგადოებაში. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას. ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. კვლავ ძალადობაზე მოგვიწევს თქვენი ყურადღების შეჩერება ძვირფასო რადიომსმენელებო. ამჟამად პაკისტანში, სადაც სხვადასხვა რეგიონში 17 დეკემბერს ძალადობას სუმცირე 19 ადამიანი ამსხვეპლა. ბოლო დრომდე თავდასხმებზე პასუხისგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია. სალომე ასამთიანია დეტალებით მიკროფონთან.
პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთის რეგიონში აფეთქება მოხდა. სამხრეთ-დასავლეთში კი, როგორც ჩანს, რელიგიურ ნიადაგზე სროლა იყო. ჩრდილო-დასავლეთში, ჯამრუჩი მანქანაში ჩამონტაჟებული ბომბი აფეთქდა, რასაც სუმცირე 16 ადამიანი ემსხვერპლა. დაიჭრა კიდევ ათობით პირი. აფეთქების სცენა ერთ-ერთმა თვითმხილველმა აბდულ მალიკმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასე აღწერა.
აფეთქებას მძლავრი ხმა ახლდა თან და ერგლივ შავი კვამლი დადგა. ხალხმა გაქცევა დაიწყო. შიშისგან ყველაფრის უნარი დაუკარგე. რამდენიმე ბიჭი დავინახე, ზოგს ხელი ჰქონდა მოწყვეტილი, ზოგს ფეხი. მანქანებით საავადმყოფოში გადახავდათ.
ჯამრუდის საავადმყოფოს ექიმის სამიმ ჯან შინვარის თქმით, დაღუპულებს შორის უმცირე 4 ავღანელი ქალი იყო. ამასთან ექიმის თქმით, აფეთქებას კიდევ ემსხვერპლნენ 5 წლის ავღანელი გოგონა და 2 პაკისტანელი ბიჭი 6-6 წლისები. სხვა რეგიონში, სამხრეთ ჩალაკ კეტაში, შეიარაღებულმა პირებმა მოკლეს ადგილობრივი მთავრობის პრესმდივანი და 2 პოლიციელი. თავდასხმელებმა მთავრობის პრესმდივანი ხადიმ ჰუსეინ ნური შიიტი მაჰმადიანი მაშინ მოკლეს, როცა ის მანქანას აყენებდა სადგომზე. ადგილობრივი პოლიციის წარმომადგენელმა სააგენტო ფრანს პრესს უთხრა, რომ ნური სავარაუდოდ მისი აღმსარებლობის გამო ამოიღეს მიზანში. ამასთან პოლიციის ინფორმაციით, შეიარაღებულმა პირებმა 2 პოლიციელი მოკლეს და მესამე დაჭრეს. ბოლო ხანებში ამ რეგიონში ხშირია რელიგიის ნიადაგზე ძალადობა. რადიკალი სუნიტი მუსლიმები შიიტებს ესხმიან თავს. ამასთან ეს პროვინცია უკვე ათწლეულებია ბალუჩი ნაციონალისტების ამბოხებას ებრძვის. ბალუჩები ავტონომიის უფრო მაღალ ხარისხს ითხოვენ და რეგიონის ნავთობის, გაზის და მინერალური რესურსებიდანაც უფრო დიდი წილის მიღება სურთ.
სალომე ასათიანი საუბრობდა პაკისტანში მომხდარ ტერაქტსა და მის შესაძლო გამომწვევ მიზეზებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. 12:24 თბილისის დროით. გადაცემას კი განვაგრძობთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. სიტყვას გადავცემ ბიძინა რამიშვილს.
ხორცის ხშირად ჭამას რდის არტერიოსკლეროზით დაავადების რისკს. მაგრამ ვინც საჭმელს ერთ ჭიქა წითელ ღვინოს აყოლებს, მისთვის ეს რისკი შეიძლება შემცირდეს. იტყობინებიან ისრაელის მეცნიერები. პოლიფენოლები, რომლებსაც შეიცავს ღვინო, ჟანგვის პროცესის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს. ისინი ხელს უშლის სისხლში მავნე ნივთიერებების მოხვედრას, რომლებიც ხორცის მონელების შედეგად გამოიღობა. იმათ, ვინც საჭმელს მხოლოდ წყალს აყოლებდა, სისხლში ბევრად მეტი რაოდენობით აღმოაჩნდა მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინის ნაწილაკები. ეს ნაწილაკები ხელს უწყობს სისხლძარღვების კედლებზე ნალექის გაჩენას. ვკითხულობთ Journal of Functional Food-ში. ჩვენი კვლევის შედეგები შესაძლოა დაგვეხმაროს იმის ახსნაში, თუ რა კავშირია ხორცის ხშირ მოხმარებასა და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების ამაღლებულ რისკს შორის. წერენ რონ კოჰენა და მისი კოლეგები იერუსალიმის უნივერსიტეტიდან. ისინი 14 მამაკაცს და ქალს 4 დღის განმავლობაში აჭმევდნენ 250 გრამ ინდაურის მუქ შემწვარ ხორცს და ერთ ჭიქა წყალს ასმევდნენ. ყოველი ჭამიდან 3 და 6 საათის შემდეგ მეცნიერები ცდის მონაწილეებს სისხლის ანალიზებს უტარებდნენ. ცდის მონაწილეთა ერთ ნაწილს ერთი კვირის შემდეგ აჭმევდნენ დიდი რაოდენობით ხორცს, რომელიც დაჭრის შემდეგ შეწვამდე წითელ ღვინოში იყო ჩადებული, ასე ვთქვათ, ჩაბასტურმებული. მომზადების შემდეგ ამ ხორცის კერძს, საცდელ პირებს, ერთ ჭიქა ღვინოსთან ერთად აჭმევდნენ. მთლიანობაში ისინი იღებდნენ 530 მილიგრამ პოლიფენოლებს ღვინიდან, აქედან 360 მილიგრამს სასმელის გზით. ჭამის დროს ღვინის მოხმარებისას 40%-ით მცირდებოდა სისხლში ეგრეთ წოდებული მალონდიალდეჰიდის დონის ზრდა. მალონდიალდეჰიდი კუჩში წარმოიქმნება ხორცის მონელებისას გარკვეული სახის ცხიმების დაშლის შედეგად. სისხლში გადასვლის შემდეგ მალონდიალდეჰიდის ნაწილაკები ლიპოპროტეინებზე განლაგდება. ამის შედეგად ეს უკანასკნელი ისე იცვლება, რომ ქმნის დანალექებს, რამაც სისხლძარღვთა კედლების შევიწროება შეიძლება გამოიწვიოს. მალონდიალდეჰიდისა და მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინის ნაერთის დონე სისხლში 27%-ით გაიზარდა პირველ დღეს, ხორცის მიღებისას ღვინის გარეშე. კვების მეოთხე ჯერზე კი ეს მაჩვენებელი 96%-ით იყო გაზრდილი. ხოლო როცა საცდელი პირები ხორცთან ერთად წითელ ღვინოსაც იღებდნენ, ეს ზრდა საერთოდ არ მომხდარა. გამოკვლევის ავტორების აზრით, ხორცის უარყოფითი ზემოქმედება შესაძლოა შესუსტებულ იქნეს პოლიფენოლების შემცველი თხევადი თუ მყარი ფორმის დანამატების მეშვეობით.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი საავტორო პროგრამით ალგორითმი. თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, გაცემას ახლა განვაგრძობთ კიდევ ერთი ყოველკვირეული პროგრამით წითელი ზონით. ბოლო დროს, განსაკუთრებით არაბული რევოლუციების დაწყების შემდეგ, დასავლეთში ისევ საუბრობენ იმაზე, რომ თითქმის ისლამი და დემოკრატია შეუთავსებელი ცნებებია და რომ მუსულმანურ ქვეყნებში დასავლური ტიპის დემოკრატია კიდევ დიდხანს ვერ გაიმარჯვებს. ექსპერტები იხსენებენ 80-იანი წლების ალჟირს, იხსენებენ ირანის რევოლუციას. მეოცე საუკუნის ისტორიის ამ მნიშვნელოვან მოვლენებს გაიხსენებს მწერალი, მთარგმნელი, აღმოსავლეთმცოდნე გიორგი ლობჟანიძეც წითელი ზონის მორი გადაცემაში, რომლის თემაა ისლამი და დემოკრატია და რომლის შემოკლებულ ვარიანტსაც გთავაზობთ ახლა.
ჩვენ რამდენად სწორად ვიქცევით, როდესაც ვაკრიტიკებთ დასავლეთს, მაგრამ ვიყენებთ თუნდაც ტელეფონი და ფაქსი, მაშინ ესე იგი დასავლური გონების პროდუქტია. ხო და ამიტომ სწორია თუ არა ეს გამოყენება. ახლა ამაზე დიდი აიათოლების პასუხი იყო ის, რომ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ყველაფერი სასიკეთო, რაც ადამიანის გონებას შეუქმნია. ანუ ისინი არ მიჯნავენ.
ნუ ამას ჩვენთანაც ამბობენ.
კი, ხშირად ვთქვათ გერმანიას აკრიტიკებენ, მაგრამ შეიძლება წავიდეს ვთქვათ სამპორნალოდ ადამიანები. რა საკვირველია ფარისევლობის დონე, სადაც იცით რა, ეს ერთმენის ჩამოყალიბება ხდება როგორც ინსტიტუტისა, იმიტომ ერთმენა ხო ძალიან პირადი საკითხია, თუნდაც ვთქვათ მიუხედავად ისეთ სამყაროშიც კი როგორც ისლამური სამყაროა, სადაც ერთობლიობას ჯამაათს დიდი ძალა აქვს და დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაინც ღმერთთან ურთიერთობა ადამიანის პირადი საკითხია, იმდენად რომ შუამავალიც კი არ შეჭირდება. ასე ვთქვათ, განსხვავებით ქრისტიანობისაგან, სადაც უბრალოდ აღსარებაზე უნდა მიხვიდე და შენსა და ღმერთს შორის მღვდელი უნდა იყოს შუამავალი. ისლამში ამბობენ, რომ შუამავალიც კი არ გჭირდება და მიუხედავად ამისა, როდესაც ეს მთლიანობად იქცევა და გარკვეული ინსტიტუტის სახეს იღებს, იქ რასაკვირველია ვერ ავცდებით ფარისეულობას, მით უფრო როდესაც
თუ ამას ძალადობა ახლავს, თუ ადამიანის სიკვდილით დაჟა,
თუ სახელმწიფოებრიობა ვთქვათ გაიგივდა რელიგიურობასთან, ამას ვერ ავცდებით. და ყველაზე მძიმე შედეგი რაც შეიძლება მოყვეს, ვთქვათ როდესაც იცი რომ არა რელიგიური რეჟიმი ტირანულია, ის წავა და შედეგი შეიძლება მძიმე იყოს, მაგრამ ისეთ დარტყმა სულიერებას არ მიადგება როგორც რელიგიური რეჟიმის შემთხვევაში, იმიტომ რომ აქ ამ ქვეყნიური იმედსაც უსპობ ადამიანებს და ზურგს აქცევინებ რწმენისაგან, რამაც შეიძლება უკიდურესად სავალალო შედეგები გამოიწვიოს.
ეხა კიდევ ერთი стереотипи შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც დასავლეთმა შექმნა, თუ არ არის стереოტიპი, ну, იქნება მაშინ. ეს არის ის, რომ მუსულმანური სამყარო აგებული აი ამ ვერტიკალებზე, პოლიტიკური სისტემა, რომ შახი ახსენე შენ და იმიტომ გამახსენდა და აქედან გამომდინარე კორუფცია, ქრთამი, ჩაწყობა, ნათესაობის კულტი, ეს ჩვეულებრივი ამბავი არის თითქოს.
კი, მაგას ვერ მყოფ, იმიტომ რომ რეალურად ეს ყველა მუსლიმურ საზოგადოებაში ასეა და იცით რა არის იმდენად არის ეს გამჯდარი მათ არსებაში, რომ ვეღარც აღიქვამენ ამას როგორც მანკიერებას. უბრალოდ ესეც ადამიანური ურთიერთობის ერთ-ერთი ფორმაა, ვთქვათ, კორუფცია, ქრთამი, რასაც ჩვენ იმგაგებით, რასაც ჩვენ კორუფციასა და ქრთამს ვეძახით. მაგალითად, ჩვეულებრივი ამბავია ნათესავების მოსანახულებლად, ვთქვათ, ხელცარიელი არასოდეს არ მიდის და სხვა შორის შემთხვევითი არ არის, რომ პირდაპირ ემთხვევა სპარსული იდიომი ქართულ იდიომად ამ გამოთქმას, რაც ახლა გამოვიყენე, ხელცარიელი არ უნდა მიხვიდე. ესეც შეიძლება თავის ერთ-ერთი სახე იყოს, ვთქვათ, რომლითაც ხდება ადამიანების მოსყიდა.
ამიტომ არც არის ვესტერნიზაცია, თქვი, რომ საქართველოსიც ბევრს ჰქონდა რეაქცია უარყოფითი, რომ ტრადიციებს გვართმევენში ეს შედიოდა.
ხო, რასაკვირველია და აქ ისე ახლა დგას სწორედ მწავედ ეს საკითხი, იმიტომ რომ ნებისმიერი ჯანსაღი ინიციატივა, ახლა კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ მე რადიკალურ რობას ორივე მხრივ ეწინააღმდეგები, ხო? მაგრამ ნებისმიერი ჯანსაღი ინიციატივა ამ ტიპის ადამიანების მიერ აღქმულია როგორც ტრადიციების შეურაცხყოფა. და რაც არ უნდა გონივრული იყოს აზრი, დებენ რაღაც საშიშროებას და რაღაც ქვეტექსტს, რომ ამაში ეს ქვეტექსტი არსებობს და მე ვფიქრობ ქართული კულტურის როგორც თუ ასეთი რამ არსებობდა და არსებობდა ნამდვილად, ნიშანი იყო ღიაობა, სწორედ იმიტომ რომ შენ ხარ გზაჯვარედინზე და იცით რა არის, ხა რო საშიშოებაზე ლაპარაკობენ, ამდენი ხანი არსებობს ეს ქვეყანა და გავძელით ჩვენი კარგი თუ ცუდი თვისებების წყალობით.
გიორგი, აი მაგრამ წითელი ზონა ქვია ამ გადაცემას და არ შემილი არ გავიხსენოს თქო საბჭოთა წარსული და საბჭოთა კავშირში ეს მუსულმანური სამყარო. ერთხელ არ ნამყოფე აზერბაიჯანში და იქ მითხრეს იყო გორბაჩოვის დროს, რომ გორბაჩოვის აშინელებას აკეთებსო, ის არ ითვალისწინებს იმას, რომ აქ მამიდან შვილზე გადადის ეს ძალაუფლება და ეს ჩვეულებრივი ტრადიცია აზერბაიჯანელი ვერ გაიგებსო, რომ რაღაც სხვა შევთავაზოთო და ექნება ამის მიმართ გარკვეული პროტესტი. და როგორ ცხოვრობდა ეს, როგორ არსებობდა ეს ტრადიცია საბჭოთა კავშირში, აი მუსულმანურ სამყაროში? მოდი აი რამდენიმე სიტყვით გავიხსენოთ, ალბათ შესაბამის ფრაგმენტებსაც ვაჩვენებ. ჯერ კიდევ 20-იანი წლებიდან როგორ დაიწყო ბრძოლა და მუსულმანური რელიგიის წინააღმდე აქ საბჭოთა კავშირში?
კი, რელიგია ზოგადად ებრძოდნენ და მათ შორის ისლამსაც ებრძოდნენ.
და ისლამთან ბრძოლა არის საინტერესო
ფაქტია. ისლამთან ბრძოლა მიმდინარეობდა ოდნავ განსხვავებული მეთოდებით, ასე ვთქვათ, ვიდრე ქრისტიანობასთან, იმიტომ რომ იქ ქრისტიანობის სხვა ამოცანები იდგა. მათ მთლიანად არ შეზღუდეს მუსლიმური, ასე ვთქვათ, ნუ რასაკვირველი კანონმდებლობაზე ლაპარაკი ზედმეტია, მაგრამ ისლამს ნაწილობრივ ზღუდავდნენ და ცდილობდნენ ყოველ შემთხვევაში ეს ძველი 20-იანი წლებში ხელებიდან სწორედ რევკომები, რომ ეს ყველაფერი საკუთარი დაქვემდებარების ქვეშ მოექციათ. ისლამი ჩაენაცვლებიათ საკუთარი თავით, რაც ხშირ შემთხვევაში კი არა, საერთოდ მოახერხეს კიდეც, იმიტომ რომ შეიქმნა ერთიანი ცენტრალიზებული აპარატი მუსლიმური მართვისა და ამ აპარატის მეშვეობით იმართებოდა ისლამი საბჭოთა კავშირის მთელ ტერიტორიაზე. Ну, ახლა მე ვერავის ვერ დავადანაშაულებ, ცხადია, ამისი დოკუმენტები არ მაქვს, მაგრამ ხშირად წამიკითხავს, რომ ეს ამ აპარატში დანიშნული ადამიანები პირდაპირ იყვნენ დაკავშირებულნი, თქვა თუ პოლიტბიუროსთან და ქვეყნის მართვის სხვა სისტემასთან. ამიტომ იყო ლოიალური და საბჭოთა კავშირის, ასე ვთქვათ, რამ გააძლებინა, სადაც შეგუება იყო საჭირო საბჭოთა რეჟიმი, იქ დათმობაზე წასვლას ამჯობინებდა.
აღმოსავლეთ მცოდნე გიორგი ლობჟანიძე საუბრობდა ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამაში წითელი ზონა, რომლის ვრცელ სატელევიზიო ვარიანტს თქვენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ყოველ პარასკევს 22:00-სა და 55 წუთზე მოისმენთ. ამით დასრულდა შოღამის თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდა.